Τι άλλο δεν πήρε η τιμή για τα πολιτικά ήθη της χώρας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον δημοσιογράφο πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Λυκοκάπη. Έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο με αφορμή αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί. Καταρχάς με το θλιβερό σκηνικό που στείνει καρέ-καρέ ο άλλοτε τηλεπαρουσιαστής, ατζέντης ακόμη και γνωστών πορνοστάρ, ο Φουρθιώτης. Καλησπέρα κύριε Λυκοκάπη.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, η κυβέρνηση είναι εμφανής ότι έχει μια μηχανία να απαντήσει με πιστικότητα πώς αυτός ο τύπος είχε καταφέρει να αναπτύξει τέτοιες σχέσεις με το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, και ακόμη και αν προσπεράσουμε ότι είναι το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, η στενή ομάδα, ο στενός πυρήνας συνεργατών του Πρωθυπουργού.
Πραγματικά μοιάζει σουρεαλιστικό, μοιάζει αδιανόητο, αλλά όμως μια γραφική τηλεπερσόνα της Trust TV, όπως ο κύριος Φουρθιώτης ήταν όλα αυτά τα χρόνια, κατέληξε να έχει πολλά παρεδώς με το θεωρούμενο επιτελικό κράτος και δει τον αρχιτέκτονά του, τον κύριο Γεραπετρίτη. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο, εάν το συζητάγαμε 3 χρόνια, 2,5 χρόνια πριν, θα νομίζαμε ότι μιλάμε σε κάτι ανέκδοτο. Και όμως είναι η πραγματικότητα. Εγώ θα ήθελα να θυμίσω ότι δεν έχει περάσει και πάρα πολύ καιρό, φυσικά, πριν έρθουν στο προσκήνιο οι σκοτεινές δοσοληψίες και οι τραμπουκισμοί που έκανε ο κύριος Φουρθιώτης, ότι διαβάζαμε δημοσιεύματα ότι είχε καλλιεργήσει προφίλ πολιτευτή, είχε φτάσει να έχει κάνει επίσκεψη στην Αρχιεπισκοπή. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από τις πολύ σκοτεινές σελίδες της ελληνικής τηλεόρασης, έφτασε να διεκδικεί ρόλο μεγαλοπαράγοντα, ρόλο διαμορφωτή της κοινής γνώμης, και φάνηκε ότι είχε αναδείξει μια πάρα πολύ μεγάλη οικειότητα με υπουργούς, με κυβερνητικά στελέχη, γεγονός που δεν έχουν δοθεί απαντήσεις που θα άρμοζαν.
Αυτή η υπόθεση είχε εξ αρχής, από την περίοδο που έσκασε, δηλαδή πριν μπει έστω και για ένα βραχή χρονικό διάστημα στην φυλακή ο Φουρθιώτης, έδειχνε ότι η υπόθεση αυτή έχει μεγάλη ουρά. Επιβεβαιώνεται στη συνέχεια ότι όχι απλά έχει ουρά, έχει φτερά, έχει τα πάντα όλα μαζί.
Ακριβώς. Θυμίζουμε τον περασμένο Απρίλιο, πώς ήρθε στο προσκήνιο η υπόθεση Φουρθιώτη. Ο κύριος Βρούτσης, όταν δεν ήταν πλέον υπουργός εργασίας, είχε κάνει κάποιες δηλώσεις στο ντοκουμέντο, λέγοντας, περιγράφοντας ένα σκηνικό, όπου ο Φουρθιώτης, οριόμενος μαζί με μπράβους, εισέβαλε στο γραφείο του, κλωτσώντας έπιπλα και απειλώντας υπαλλήλους, επειδή του είχε κόψει ένα πρόγραμμα το οποίο ήθελε να βάλει στο χέρι, ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης. Mm-hmm. Έχει πολύ ενδιαφέρον πώς απέκτησε αυτός ο άνθρωπος αυτό το θράσος να εισβάλλει, να απειλεί ότι θα με προσκυνάτε, όπως διαβάζαμε στο ρεπορτάζ της εποχής, τους έντρομους υπαλλήλους, και λίγο μετά μαθαίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μια πολυάριθμη φρουρά αστυνομική, η οποία, παρόλο που το όλο ζήτημα είχε κρατηθεί χαμηλά στην επικαιρότητα, κάτι το οποίο είναι και άτομο, γιατί είναι άκρο συντριγκαδόρικο για το κυνήγι της τηλεθέασης, προφανώς, και αρκετά έτσι ελκυστικό. Βέβαια στα social media το είχαν κάνει, το είχαν αναδείξει πάρα πολύ ψηλά, πλέον δεν μπορούσε πλέον να υποβαθμιστεί. Ξαφνικά μαθαίνουμε ότι η φρούρα απομακρύθηκε από τον κύριο Φουρθιώτη, που ποτέ δεν καταλάβαμε γιατί του δόθηκε, και ούτε μας είχαν πει οι εξηγήσεις, ιδιαίτερα του κύριου Χρυσοχοΐδη, που είχε πει για μια περίεργη παράδοση που υπάρχει να κάνουν οι αστυνομικοί της Φιλιππινέζες celebrity διασύμων, ας πούμε celebrity τώρα της κακιάς ώρας, στην πραγματικότητα. Και βεβαίως μετά ο κύριος Φουρθιώτης, να συμπτώσουμε ότι κατηγορείται, ότι μίσθωσε ποινικούς ανθρώπους τύπου κόσμου να τους στήσουν τρομοκρατικές ένοπλες επιθέσεις για να του τη δώσουν πίσω. Είναι το γεγονός για το οποίο προφυλακίστηκε. Αν και υπάρχει βεβαίως και μία, υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα, ρεπορτάζ για συμβόλαια θανάτου έχουμε ακούσει εις βάρος δημοσιογράφων. Το σίγουρο είναι ότι ένας άνθρωπος που έχει την άνεση να προσλαμβάνει ανθρώπους ενόπλους, να βάζουν βόμβες, να πυροβολούν έξω από το σπίτι του, Προφανώς δεν είναι και δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας μας αυτό. Πρέπει να έχεις κάποιες συγκεκριμένες άκρες. Έχουν ακουστεί κιόλας και όχι, και έχουν δημοσιευτεί και οι διασυνδέσεις του κυρίου Φουρτιώτη με ανθρώπους. Βεβαίως, εντάξει, έχουν σκοτωθεί σε ξεκαθαρίσματα λογαριασμών που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα με ανθρώπους που είχαν πολύ στενές σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, δεν γίνεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ότι υπάρχουν και αυτές οι πτυχές σε αυτή την υπόθεση.
Προσπαθώντας να πιάσετε το νήμα από την αρχή αυτής της υπόθεσης, αναφερθήκατε σε ένα όνομα. Αναφερθήκατε στον άλλοτε Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Γιάννη Βρούτση. Ο οποίος, και δεν είναι τυχαίο τώρα αυτό, ή μάλλον μόνο τυχαίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, ο οποίος από το Γενάρη του 2021, δηλαδή εδώ και ένα χρόνο, σαν να μπήκε σε μία γυάλα, μάλλον σε μία χρονοκάψουλα, και να έχει εξαφανιστεί από τη χώρα, να έχει πάει σε έναν άλλο χρόνο, δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει στα μέσα ενημέρωσης. Δεν καλείται σε κάποια τηλεοπτική συζήτηση. Δεν τον έχουμε ακούσει σε κάποια ραδιοφωνική συνέντευξη. Δεν έχουμε διαβάσει κάποια συνέντευξή του. Δεν έχουμε διαβάσει ή δεν έχουμε ακούσει τίποτα για αυτόν επί ένα χρόνο. Σαν ένα μαγικό χέρι, δεν ξέρουμε τώρα από πού, να τον εξαφάνισε πότε, τη χρονική στιγμή που ήρθε στο φως η υπόθεση Φουρτιώτη με την καταγγελία του Υπουργού, του πρώην Υπουργού.
Ακριβώς να σημειώσουμε ότι ήταν από το θύμα του τότε ανασχηματισμού που είχε γίνει, του μίνι ανασχηματισμού που είχε ονομαστεί μάλιστα ανασχηματισμός Βρούτση, γιατί ήταν ο μόνος, αν θυμάμαι καλά, υπουργός που είχε απομακρυνθεί. Βέβαια, για να είμαι και δίκαιος, πρέπει να σημειώσουμε ότι είχε κάνει μια δήλωση ο Βρούτσης για τα φάρμακα των συνταξιούχων, την οποία μετά είχε δημιουργήσει ζήτημα στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι πρέπει να τα βάλουν από την τσέπη τους. Γεγονός που μετά η κυβέρνηση το πήρε πίσω. Αν προσπαθείτε να θυμηθείτε, ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Είχε παίξει δηλαδή στις πρώτες σελίδες της επικαιρότητας ο ανάλγητος υπουργός τότε παρουσιάζονταν. Υπήρχε δηλαδή και αυτό. Βεβαίως υπάρχει σίγουρα αυτή η σύμπτωση, πόσο μάλλον που από τα μηνύματα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας των επικοινωνιών του κυρίου Φουρτιώτη με υπουργούς, υπήρχε ένα ενδιαφέρον για τις σχέσεις που έχουν με τον Βρούτση. Να το πούμε βεβαίως ότι ο κύριος Βρούτσης του είχε χαλάσει το πάρτι που σχεδίαζε, όπως έχει ομολογήσει ο ίδιος ο υπουργός, γεγονός που εξηγεί την έκρηξή του. Αυτό βεβαίως που δεν έχει εξηγηθεί είναι πώς αυτός ο άνθρωπος έφτασε να έχει, όπως προαναφέραμε πριν, αυτό το θράσος. Σου λέω ότι του στείλει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Δηλαδή ότι ήθελε να φτιάξει μια εικόνα παράγοντα. Ήταν φανερό ότι αυτές οι επαφές που είχε, αυτή η οικειότητα με υπουργούς, δυστυχώς δείχνουν κάτι σοβαρότερο. Να σημειώσω ότι σε διάλογο που είχα με έναν γνωστό μου που είναι δεξιό, συντηρητικό ο άνθρωπο, που είχε πει βασίλωμη, άλλον δεν μπορούσαν να βρούνε. Δηλαδή να φτιάξει έναν λέει σοβαρό, αστό δημοσιογράφο. Ήταν στο Φουρτιώτη, δηλαδή στραφήκανε. Δηλαδή είναι πραγματικά. Είναι απίστευτο. Υπάρχει βεβαίως και μια συζήτηση. Έχει ξεκινήσει ότι δεν μπορεί. Σου λένε δεν μπορεί η Βουλή να συζητάει και να ευτελίζεται με μια υπόθεση σαν αυτή του Φουρτιώτη. Βεβαίως όμως πρέπει όμως να δοθούν απαντήσεις πώς έφτασε να έχει φρουρά, η οποία απομακρύνθηκε κακήν κακός όταν το θέμα είχε πάρει πλέον διαστάσεις που δεν μπορούσε να υποτιμηθεί, πώς έφτασε να διεκδικεί κρατική χρηματοδότηση, πώς έφτασε να έχει τέτοια επικοινωνία με ένα σωρό κυβερνητικά στελέχη. Είναι πράγματα δυστυχώς τα οποία ήρθε ως απομηχανής θεός ο κύριος Πολάκης για να αλλάξει την ατζέντα με πολύ, θα έλεγα, αποτελεσματικό τρόπο για το κυβερνών κόμμα. Αν θέλετε, έτσι και ένα σχόλιο μου πέρα.
Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Θα έρθω στην υπόθεση Πολάκη και πώς μάλλον προσφέρει απλόχερη βοήθεια στην κυβέρνηση με τη στάση του ο πρώην Υπουργός Υγείας. Αλλά θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που αναφερθήκατε, δηλαδή στο γεγονός ότι ποιος θα μπορούσε να ασχοληθεί ή να ασχολείται τώρα με τον Φουρτιώτη αυτού του επίπεδου, αυτής της κουλτούρας, αυτής της αισθητικής. Αλλά εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα που δεν έχει να κάνει μόνο με το αν είχε σχέσεις ή αυτός επιδίωκε να έχει σχέσεις για να τις αξιοποιήσει μετέπειτα, πιέζοντας με τον τρόπο που μπορεί κάποιος προσκολώντας να το πετύχει αυτό. Αλλά εδώ με τις συνομιλίες που δημοσιεύει ο ίδιος, οι οποίες επαναλαμβάνουμε δεν έχουν διαψευστεί από κανέναν από τους έτερους πόλους αυτών των συνομιλιών, αποτυπώνεται ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έδινε οδηγίες, κατευθύνσεις, ακόμη και για νομοσχέδια. Δηλαδή, η συνομιλία που ήρθε στο Βόζη Δημοσιότητας μεταξύ του ιδίου και του κυρίου Γεραπετρίτη, όπου ήρθε στον παράδο συνομιλία που έχει προκύψει από τον κύριο Γεραπετρίτη προς τον Φουρθιώτη, αποτυπώνει εδώ μια σοβαρή πολιτική συζήτηση, όπου έχει σοβαρές επιπτώσεις στο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης και της Βουλής.
Ακριβώς. Αποπνέει μια χάρη, ένα ρουσφέτη. Και θα ήθελα πάνω σε αυτό να σας πω έναν ανύποπτο σχολιασμό που είχε κάνει ένας δημοσιογράφος που κάθαρο παρά αρνητικός στην κυβέρνηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, ο κ. Πάσος Μανδραβέλης της Καθημερινής. Είχε γράψει σε άρθρο του πριν έρθει στο προσκήνιο ξανά υπόθεση Φουρθιώτη, με αφορμή την υπόθεση του καθηγητή στην ΑΣΟΕ, ο οποίος και αυτός λανσάρονταν και καμάρωνε ότι είχε γερές πλάτες και γερές άκρες στο σύστημα εξουσίας, και δίδασε κανονικά παρά τις υποθέσεις που κατηγορούνταν, τις οποίες προσωπικά μου προκάλεσαν μεγάλη ανατριχίλα όταν τη διάβασα. Είχε αναφέρει λοιπόν σε δημοσίευμα ότι βλέπουμε μια περίεργη ανοχή στο έγκλημα του λευκού ποινικού κολάρου. Η οποία λέει δεν. Ο κ. Μαρδραβέλης, έτσι, το άρθρο του είχε γραφτεί στις αρχές Ιανουαρίου. Η οποία βεβαίως λέει δεν αποτελεί τιμή για την κυβέρνηση που εμφανίζεται ότι έχει τον δόγμα νόμος και τάξη σε πολύ αυστηρό πλαίσιο. Και μετά από αυτό έσκασε και η υπόθεση με τον Φουρθιώτη, η οποία βεβαίως έχει μια τεράστια ουρά. Και σίγουρα δεν μπορεί να υποβαθμιστεί στο επίπεδο απλώς του κοτσομπολιού και της παραπολιτικής. Είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό, ασχέτως βεβαίως αν έχει και την κομική και τη φεδρή και την σουρεαλιστική διάσταση.
Μάλιστα. Και ενώ έχουμε αυτή την υπόθεση να ταλανίζει την κυβέρνηση, καλούμενη να δώσει εξηγήσεις, τουλάχιστον στο βαθμό της επάρκειας που οφείλει να έχει μια τέτοια υπόθεση με αυτές τις σοβαρές προεκτάσεις, και ενώ βρίσκεται στο πολιτικό καναβάτσο η κυβέρνηση, τουλάχιστον απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση, έρχεται ένας Παύλος Πολάκης ουσιαστικά με την συμπεριφορά του, τον τόνο, την πολιτική του πρακτική, να δώσει ένα σοβαρό ερέθισμα, μια σοβαρή αφορμή σε αυτή την κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί για μία ακόμη φορά τον συνήθι ύποπτο Παύλο Πολάκη για να περάσει την αντεπίθεση. Τελικά είναι ο χρήσιμος για την κυβέρνηση ο Παύλος Πολάκης?
Είναι αλήθεια ότι ο αψής κριτικός, όπως έχει χαρακτηριστεί, είναι μια αντιφατική, είναι μια περίπτωση από μόνος του. Βεβαίως από την άλλη προκαλεί αντιπάθεια σε ένα ευρύ κοινό, όμως από την άλλη είναι πολύ δημοφιλής σε ένα ισχυρό κοινωνικό στρώμα του ΣΥΡΙΖΑ, όσο πρώην υπουργός τέλος πάντων που τα λέει, που έτσι χήμα και τσουβαλάτα. Δεν τυχαίο ότι ο Πολάκης έχει τσακωθεί μέχρι και τον τομεάρχη υγείας του κομματός του, τον κύριο Ξανθό, για τους εμβολιασμούς. Έχει τσακωθεί με την κυρία Λινού. Είναι γενικότερα μια κατηγορία από μόνος του. Σε σημείο που αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε η Νέα Δημοκρατία τον εφεύρει. Ακόμα και στη συζήτηση στη Βουλή, αν θυμάστε, που ο κύριος Μητσοτάκης είχε μια εμφανή αμηχανία, λόγω του ότι υπήρξε μια μεγάλη κλιμάκωση από πλευράς αντιπολίτευσης για το Φουρθιώτη, την οποία μάλλον δεν περίμενε ούτε ο ίδιος. Αυτό τουλάχιστον είναι η αίσθησή μου. Αν θυμάστε, προσπάθησε πάλι να σταθεί στον Πολάκη λέγοντας οι αντιβολιαστές, ορίστε, κάθονται δίπλα σας κύριε Τσίπρα, ήταν το χαρακτηριστικό του απόσπασμα. Και τώρα βεβαίως μάλιστα, εάν με την πρόταση Μομφής που είπατε στην εισαγωγή, ήταν μια κίνηση η οποία κατά κάποιο τρόπο διέριξε το αντισύριζα μέτωπο, γιατί όλα τα κόμματα και το κοινάλ συντάχθηκαν με την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γεγονός που ενόχλησε την κυβέρνηση όπως είδαμε. Τώρα βλέπουμε ότι ο Πολάκης ότι είναι ο χρήσιμος, με την έννοια να αλλάξει η ατζέντα και να ξαναδιαμορφωθεί το αντισύριζα μέτωπο με επίκεντρο τον κύριο Πολάκη. Δεν είναι τυχαία η σκληρή επίθεση που άσκησε στο κοινάλ πριν από λίγο το κυβερνών κόμμα, λέγοντας ότι ακολουθεί τακτική ίσων αποστάσεων και ταυτίζεται με τον πολακισμό. Βαδίζουμε πλέον σε πόλωση που θυμίζει προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Αυτό θεωρείτε ότι εξελίσσεται αυτή την περίοδο?
Βέβαια. Δηλαδή, ακόμα κι αν οι εκλογές γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως δημοσίως δηλώνεται, οι σκληρές επιθέσεις, τα επεισόδια και πλέον και το γεγονός ότι μπαίνει και το κοινάλ στο στόχαστρο, Τελείωσε πλέον η περίοδος Χάριτος, τελείωσε ο μήνας του Μέλητος και ο συμπαθής νέος αρχηγός του κ. Σταυρουλάκης. Πλέον υπάρχει πλέον ξεκάθαρα ότι ο συνοδοιπόρος του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή έτσι παρουσιάζεται. Ήδη ξεκίνησε από τα social media, είδα πάρα πολλές επιθέσεις κατά του κυρίου Ανδρουλάκη και ήδη τώρα το βλέπουμε ότι έχει πλέον ενταθεί και ο κύριος Γεωργιάδης έκανε κάποιες δηλώσεις επικριτικές. Είναι πια ξεκάθαρο ότι θα ζήσουμε πολιτικό σκληρό ροκ που θυμίζει σχεδόν την... το οποίο βεβαίως δεν ανταποκρίνεται στον κόσμο να είμαστε τώρα ούτε και ούτε στην κοινωνία. Αυτό να είμαστε τώρα ξεκάθαροι, το οποίο βεβαίως θα θυμίζει τα προηγούμενα χρόνια. Θυμίζει εποχές μνημονίου, που εκεί που τα πνεύματα είχαν οξυνθεί πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι προς τα εκεί βλέπουμε να πηγαίνει το πράγμα. Ότι ακούμε ο κ. Πολάκης απειλεί τη δημοκρατία, ότι είναι αντικοινοβουλευτικός όπως ήταν η Χρυσή Αυγή, είπε ο κ. Γεωργιάδης πριν. Βλέπουμε λοιπόν ότι να αγριεύουν πολύ τα κομματικά επιτελεία.
Μάλιστα. Είναι βέβαιο ότι βαδίζουμε σε μια όξυνση της πολιτικής ζωής. Το πώς θα εξελιχθεί αυτή, γιατί είναι πολλά. Στην πολιτική σκακέρα είναι η Νοβάρτης, είναι το γεγονός ότι έχουμε για πρώτη φορά μια σοβαρή διατάραξη των σχέσεων μεταξύ της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού με τον άλλοτε έστω συνομιλητή, δεν θα πω συνεργάτη, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, με αφορμή το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής στήριξε μόνο όσους είχαν εμπλακεί στο σκάνδαλο της Νοβάρτης και αθωώθηκαν, αλλά προέρχονται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, προσπερνώντας ότι έχουν αθωωθεί ουσιαστικά και δεν υπάρχουν ενδείξεις, ούτε καν ενδείξεις, και για άλλα στελέχη που όμως δεν προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση του Ευάγγελου Βενιζέλου. Δείχνει ότι από όλες τις πλευρές ανεβαίνουν οι τόνοι.
Ακριβώς. Ακόμα και στο λεγόμενο εξυγχρονιστικό στρατόπεδο, με το οποίο ο Πρωθυπουργός έχει προνομιακές σχέσεις, ο Βενιζέλος έχει ηγετική μορφή σε αυτό το χώρο. Η παρέμβασή του δεν ήταν καθόλου τυχαία. Δείχνει ότι είδατε κάποιες δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου επικριτικές το προηγούμενο διάστημα κατά του Πρωθυπουργού. Δείχνει λοιπόν ότι επιστρέφουμε στην παλιού τύπου αντιπαράθεση. Τι θυμόμαστε έτσι, ότι από τη μια είναι δημοκρατία, από την άλλη η λεγόμενη κεντροαριστερά. Υπάρχει βεβαίως η συζήτηση στο πόσο θα μπορέσει να χωρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το σχήμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως έχει ρίξει τους τόνους σε μεγάλο βαθμό έναντι του Κινάλ. Έχει πει ότι δεν θεωρεί τον κύριο Ανδρουλάκη αντίπαλο. Ότι θα δούμε μια νέα ανακατάταξη του πολιτικού συστήματος. Αυτό είναι σίγουρο. Νέα δίπολα, νέες διαχωριστικές γραμμές. Και βεβαίως τη συγκεκριμένη κατεύθυνση βοηθάνε φυσικά και περιπτώσεις όπως του κυρίου Φουρθιώτη που ξεκίνησαμε στην εισαγωγή, γιατί υποτίθεται τώρα ένα μεταρρυθμιστικό, ένα επιτελικό, ένα κράτος όπως παρουσιάζεται το κυβερνών κόμμα, αν είναι δυνατόν να θέλει να έχει επαφές με ένα τέτοιο άτομο, θέλοντας βεβαίως να τον αναδείξει στον χώρο του ΜΜΕ ή και σε ευρύτερο επίπεδο. Πραγματικά δηλαδή είναι ο Φουρθιώτης ήταν ένα σύμπτωμα της όλης μιας νοσηρής πολιτικής κατάστασης που δυστυχώς βιώνουμε, και βεβαίως όπως προανέφερα δεν εκφράζουν τα κοινωνικά στρώματα, τα οποία έχουν βεβαίως τις δικές τους ανησυχίες. Ίσως είναι και αυτό το πάρα πολύ ανησυχητικό, ότι πέραν δηλαδή από έναν στρατευμένο κόσμο, αυτή είναι η αίσθησή μου, ότι η πλειονότητα της κοινωνίας κοιτάει δηλαδή όχι με αδιαφορία και με απέχθεια, κάτι το οποίο βεβαίως δεν είναι τιμητικό για το πολιτικό σύστημα.
Μάλιστα. Κύριε Λυκοκάπη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία συζήτηση. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Λυκοκάπης, πολιτικός αναλυτής, δημοσιογράφος. Πάντως να πούμε ότι έπειτα από μια μισή ώρα πολιτικής θυελλάς για το χθεσινό επεισόδιο με τον Παύλο Πολάκη στην Βουλή, νωρίτερα το μεσημέρι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έλαβε το λόγο και ανέβηκε στο Βήμα για να συνεχίσει την ομιλία που διακόπηκε χθες το βράδυ, και μάλιστα από το σημείο που την είχε αφήσει. Δηλαδή, το επίμαχο σημείο που προκάλεσε την αντίδραση του προεδρεύοντα της Βουλής, του κυρίου Αθανασίου, όπου θεώρησε ότι είναι εκτός θέματος ο κύριος Πολάκης, λες και βρισκόμαστε στην τάξη, και έλεγε το μάθημα ο Παύλος Πολάκης και τον εγκαλούσε ο δάσκαλος ότι βρίσκεται εκτός θέματος να επανέλθει στο θέμα. Και ξεκίνησε ο Παύλος Πολάκης από το σημείο που διεκόπη χθες να επαναλαμβάνει ή να συμπληρώνει μάλλον τα όσα ο ίδιος υποστήριζε σε σχέση με το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Και βεβαίως δεν τόλμησε κάποιος να τον ξαναδιακόψει, γιατί αν είναι δυνατόν σε έναν βουλευτή, όπου όλοι οι βουλευτές κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους και του πολιτικού τους λόγου αναφέρονται σε διάφορα ζητήματα, βεβαίως μεταξύ άλλων ασχολούνται και απασχολούνται και με το θέμα όπου αποτελεί και το αντικείμενο της συζήτησης, αλλά δεν είναι το μόνο θέμα. Αλίμονο λοιπόν να αφαιρεθεί ο λόγος από έναν βουλευτή που θέλει να τοποθετηθεί για μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα, που σε κάθε περίπτωση είναι πολιτικά. Δεν συζητούσε για το ποδόσφαιρο, ας πούμε, για παράδειγμα. Αν και το ποδόσφαιρο για κάποιους είναι και πολιτική. Εν πάση περιπτώσει, ο Παύλος Πολάκης είπε ότι δεν έκανε κατάληψη του βήματος της Βουλής. Με τον Άδων Γεωργιάδη να το απαντά ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και σχολίασε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ θα ικανοποιηθούν ο κ. Γεωργιάδης μόνο αν κάνουν ειδικό δικαστήριο με πρόεδρο τον Παύλο Πολάκη και εισαγγελέα τον δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη. Πάντως, ο Παύλος Πολάκης, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακώσει τα όσα συνέβησαν χθες, υποστήριξε ότι δεν έκανε κατάληψη του βήματος της Βουλής και κατηγόρησε τον προεδρεύοντα, τον κύριο Αθανασίου, για πραξικοματική ενέργεια, όταν αποφάσισε να του αφαιρέσει το λόγο. Και έπειτα από μια σύντομη εισαγωγή, ο κύριος Πολάκης συνέχισε την ομιλία που είχε ετοιμάσει για τις φαρμακοβιομηχανίες. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πάντως απειλεί με αγωγές, θα καταθέσει, λέει, αγωγή, διότι θεωρεί ότι δεν λύνονται οι διαφορές με τρόπους όπως καλούσε ο Παύλος Πολάκης τον Άδωνη Γεωργιάδη στο δευτήριο της Βουλής, τσίκινα σοβρακάκια, αλλά θεσμικά. Μία ωραία ατμόσφαιρα, όπως θα λέγει και ο συγχωρεμένος Ντίνος Ηλιόπουλος. Πάμε, μουσική ανάσα, διαμεσική διακοπή και επιστρέφουμε.